Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by 'n baie interessante man hier in 2 Konings. En ek gaan net nou begin by die 18de hoofstuk, maar eers wil ek vir jou vertel van een van die ouens wat ek sou sê is 'n reus in die Ou Testament, naamlik koning Hizkia. Ek dink 'n mens moet dadelik sê, luisteraar, om in die annale van die geskiedenis met waardering genoem te kan word, is sekerlik die droom van ons almal. Baie mense droom daaroor dat die herinnering aan jou positief sal wees vir die mense wat na jou kom. Nou wil ek dadelik sê, Hizkia word nie net vanuit die geskiedenis goed beoordeel nie, maar veral vanuit die oogpunt van die godsdiens. En dis baie belangrik. Om die waarheid te sê, sy aansien word so hoog aangeslaan dat hy gunstig met Dawid vergelyk word en selfs soms in die geskiedenis die tweede Dawid genoem word. En die rede hiervoor, liewe luisteraar, kan lê in die feit dat hy die Ou Testamentiese Dawids grense probeer herstel het. Maar eintlik is dit op grond van sy godsdienstige ywer en sy pogings om die tempel en die tempeldiens weer in ere te herstel dat 'n mens sy naam met soveel soetigheid in jou mond, as ek dit so mag uitdruk, onthou. Nou, in die boek Kronieke moet ons natuurlik onthou, dit sal jy al weet, val die klem natuurlik veral op sy godsdienstige hervormings en herstel van die tempel en die tempeldiens. In die boek Konings word 'n ander kenmerk van koning Hizkia beklemtoon. Daar word eintlik maar net enkele verse aan sy godsdienstige hervormings gewy. Die groot klem val op sy vroomheid en op sy vertroue op die Here. Juist tydens die beleg van Jerusalem, jy sal onthou Jerusalem het geval in die jaar 586 voor Christus, en toe het hierdie geestelike reus, was toe op die troon in Jerusalem. Hy het hom telkens op die Here beroep, juist op die feit dat die vyand die Here belaster het. Jy sien, die hele vertelling staan in die teken van vertroue op die Here. Is dit nie wonderlik nie? Selfs wanneer die Assiriërs die soldate se moraal wil probeer afbreek, dan doen hulle dit deur die vertroue op Hizkia en op die Here te bevraagteken. Maar nou ja, wanneer die wonderbaarlike verlossing van Jerusalem daarop volg, is dit 'n triomf van Hizkia se vertroue, juis op die almag van die Here. En die Here alleen is God en niks en niemand anders nie. Dit sê hierdie man deurentyd. En daarom, teen alle logika in, het hy op die Here vertrou. En natuurlik, hy is nooit teleurgestel nie, want die Here stel mos nie 'n mens teleur nie. En tog, liewe luisteraar, tog is Hizkia eintlik nie 'n heldefiguur nie. Hy was 'n mens met baie foute, net soos jy en ek. En dis wonderlik in die Bybel dat die Here ook die geestelike reuse se foute ook laat aanteken het. Hy het byvoorbeeld ook siek geword en hy was ontsteld daaroor. Grootheidswaan het ook van tyd tot tyd by hierdie vroom Hizkia kop uitgesteek. Hy het selfs diplomatieke flaters begaan. En daarmee, liewe luisteraar, beklemtoon die Bybel vir ons dat niemand, selfs nie eens 'n persoon wat histories en godsdienstig gunstig beoordeel word, sonder tekortkomings is nie. Helde het ook mos hulle gebreke. En weet jy, dit gee myself so baie moed vir myself ten spyte van my eie foute. En daarom, liewe luisteraar, moet mense nie net op grond van hulle suksesse beoordeel word nie, en net so min as wat hulle net op hulle mislukkings beoordeel moet word. Jy sien, dis die geheel beeld van 'n mens wat baie belangrik is. Hizkia was dus 'n doodgewone mens met sterk en swak karaktertrekke, en daarom kan ons iets van God se werking met ons eie lewe leer uit sy lewe, uit sy vertroue, maar ook uit sy grootheidswaan. Want daarvan gaan ons ook in die Bybel lees. En daarom wil ek nou oor hierdie man nie al die detail van hoofstuk 18 tot aan die einde van hoofstuk 20 behandel nie, maar ek wil sekere trekke van hierdie man probeer na vore bring. En daarom, luisteraars, gaan ek elke keer so 'n klompie verse lees en dan gaan ek met jou daaroor gesels. Kom ons lees by 2 Konings die 18de hoofstuk, die eerste 8 versies. In die derde regeringsjaar van koning Hosea van Israel, die seun van Ela, het Hizkia, seun van koning Agas van Juda, op die troon gekom. Met ander woorde, dis duidelik, dit gaan hier oor die koningskap van koning Hizkia in die Suidryk. Hy was 25 jaar oud toe hy koning geword het, sê die Bybel, en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Avi, 'n dogter van Sagaria. Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here, het en in alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. Hizkia die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukken slaan en die gewyde palen laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destijds deur Moses gemaak laat stukken slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang het hulle Negustan genoem. Ek wonder of jy dit geweet het, dat hulle eintlik daai slang begin aanbid het. Nou lees ek verder by die 5de vers. Hiskia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here nie, het nie van die Here af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hiskia, en Hiskia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië en was nie meer aan hom onderdanig nie. Hy het die Filistyne verslaan en hulle verdryf, wagpos vir wagpos, vestingstad vir vestingstad, tot by Gaza en die gebied daar rondom. Nou wil ek eers 'n bietjie hieroor met jou gesels, liewe luisteraar, want ons sien hier begin die hervorming van Hiskia 'n baie intensief momentum kry. Ons moet ook onthou, die hervorming van Hiskia begin eintlik vroeg in sy bewind, het jy dit opgemerk uit die Bybel? Dit het in die begin nie politieke oogmerke gehad nie en was nie teen die Assiriese godsdiens simbole gemik nie. Die doel van hierdie hervormings was die suiwering van die godsdiens deur die hoogtes en ander kananitiese aanbiddingsvoorwerpe en praktyke wat nog gedateer het uit die tyd van Agas te verwyder. Die koperslang van Moses, ons het nou gesien, die Bybel noem hom Negustan, het die mense gesê, wat destijds die Israeliete van slangbyt genees het, onthou jy nog die verhaal, ons het dit daar behandel in Numeri 21 van die 4de vers af. Die slang het nou intussen 'n voorwerp van vereering geword, en hy word ook vernietig ten spyte van die historiese waarde van die koperslang. Dit dien juis as 'n waarskuwing dat iets wat nie so bedoel was nie, tog maklik tot afgod kan word. Dis moes in jou en my lewe ook so nie waar nie. Vooral 'n saak wat in die tradisie veranker is. Daarom, luisteraar, tussen hakies moet jy en ek ook voortdurig ons eie tradisies onder die vergrootglas plaas. Of dit nie vir ons belangriker geword het as wat die Here van ons verwag nie. Nou, na aanleiding van hierdie godsdienstige ywer, word Hiskia 'n tweede Dawid genoem en die beeld word deur sy militêre suksesse versterk. Die interne hervorming het hom verder die moed gegee om teen Assirië in opstand te kom. En dit gaan ons nou net behandel, maar juist dit gee aanleiding tot die Assiriese bedreiging, wat die hoofklem in hierdie afdeling wat ons vandag behandel gaan kry. Nou wil ek graag, liewe luisteraar, so bietjie kyk hier van die 9de vers af, en ek gaan dit lees en dan net 'n kort samenvatting daarvan gee. Dit is hier by 2 Konings, die 18de hoofstuk vers 9, tot by vers 12, want ons moet oplet, en ek dink miskien moet ek dalk net die samenvatting doen, want ek dink dit geef ons 'n goeie indruk, en in hierdie kort samenvatting wat ons in vers 9 tot 12 kry, gaan het oor die val van Samaria, en dit is bedoel om 'n kontras te trek. Jy moet opmerk, Israel is in ballingskap, omdat hulle nie die verbond gehoorsaamheid nie. Juda staan sterk, omdat Hiskia, soos Dawid, het ons in die 3de vers op God vertrou het. Maar as 'n mens nou verder lees, hier van die 13de vers af, dan wil ek net die 17de versie vir jou uitlig, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Want hier staan, daarna het die koning van Assirië, die hoof van sy leer en sy hoofamptenaar en sy hoofadjudant, met 'n groot leermag uit Lakis na koning Hiskia toe in Jerusalem gestuur. Hulle het na Jerusalem toe opgetrek en toe hulle daar aankom, het hulle posisie ingeneem langs die kanaal van die Boonste Dam, langs die pad na die Blykveld toe. Nou hier begin die bedreiging van koning Sanherib van Assirië in alle erns. En jy moet oplet, luisteraar, die Assiriese inval het 'n stelselmatige onderwerping van Juda behels. Hiskia probeer om die ergste te verhoed, deur 'n groot bedrag aan goud en silwer as loskoopgeld te betaal. Daar bestaan nou, moet ek eerlik sê, daar bestaan so 'n bietjie onsekerheid oor presies hoe die saak verloop het, want die Assiriërs beleer Jerusalem tog uiteindelik. Die vraag is, was die Assiriërs nie tevrede met die afkoopsom nie? Of moet ons dalk dink aan twee afsonderlike invalle? Dit is moontlik. En jy sien hieroor is die kenners verdeeld, maar ek wil nie op die problematiek ingaan nie. Want in die boek Konings is hierdie episode belangrik vir die vertelling van die bedreiging van Jerusalem. Daardeur word die spanningslyn, naamlik die vraag of die Here die getrouheid van Hiskia gaan beloon, baie skerper getrek, want hier lyk dit nou vir ons of Hizkia, maar eintlik sy eie potjie moet begin krap. En dan sou ek wou sê, as hy dit op sy eie manier doen, so bietjie onsuksesvol. Nou mag jy dalk natuurlik ook vra, reageer God dan nie op vroomheid nie? Reageer die Here nie op vertroue en op getrouheid nie? Wat beteken dit dat God by jou en my is, soos ons maklik vir mekaar sê? Nou, liewe luisteraar, dit is die soort lewensvraag wat baie mense deur die eeue heen kwel. En hierdie vertelling wil juis 'n antwoord daarop gee. En tog word dit duidelik dat die antwoord wat hier gegee word, maar net een aspek van die saak is. Elders in die Bybel word daar nog verder met hierdie probleem geworstel. Dink nou maar aan die boek Job en die boek Prediker, daar sien 'n mens dit baie duidelik. En daarom is die 17e vers vir ons so belangrik. Ek gaan dit weer vir jou lees, luister. Daarna het die koning van Assirië die hoof van sy leer en sy hoofamptenaar en sy hoofadjudant en met 'n groot leermag uit Lakis na koning Hizkia toe gestuur in Jerusalem. Luister nou. Hulle het na Jerusalem toe opgetrek en toe hulle daar aankom, het hulle posisie ingeneem langs die kanaal van die Boonste Dam, langs die pad na die Blykveld toe. Jy moet oplet, luisteraar. Die konflik het teen hierdie tyd reeds groot afmetings aangeneem, want Lakis, die best gefortifiseerde stad naas Jerusalem, is ingeneem en, volgens die Assiriese bronne, dit wil sê buite Bybelse bronne, is 46 versterkte stede en 'n hele klomp kleiner dorpies op die platteland alreeds verower op hierdie stadium, terwyl Hizkia soos 'n voël in 'n kou in Jerusalem opgesluit was. En daarom, die volgende klompie verse hier van 18 tot 25 gaan ek nou net weer vir jou die storie vertel. Want die eerste poging wat hulle dan aanwend om Jerusalem tot oorgawe te dwing, is, soos ook die daarop volgenes, nie militêr nie van aard. Dit moet jy oplet. Waarskynlik vrees Sanherib, die koning van Assirië, 'n Egiptiese inval en daarom probeer hy 'n baie lang beleg afweer. Met ander woorde, as Egiptenaars dalk ook aanval, dan is hy nou nie net betrokke by Jerusalem nie. En daarom probeer hy om met sielkundige oorlogvoering die moraal van die verdedigers af te breek en 'n spoedige oorgawe te bewerk. Het jy opgemerk nou, die spanningslyn rondom die vertroue van Hizkia is die uitgangspunt van die argumente wat in die eerste reeks aangevoer word. Die doel is om die vertroue op politieke en militêre en godsdienstige terrein af te breek en dit behels die volgende, ek wil vir jou drie aspekte noem. Nommer 1, vertroue op Egipte is dwaas, want Egipte is bekend vir hulle onbetroubaarheid. Tweedens, vertroue op die Here is aanmatigend, want Hizkia het aan sy hoogtes en altare verwoes, althans, dit is hoe Sanherib gedink het, maar onthou hy is heiden. Trouwens, dis die Here wat hom opdrag gegee het om Juda aan te val, het Sanherib gesê. Derde aspek, vertroue op hulle militêre mag is dom, want al sou Assirië die perde verskaf, het Juda nie eers die ruiters om hulle te gebruik nie. Met ander woorde, die Assiriërs kyk so bietjie sinies na hierdie man, wat sê, ons gaan net op die Here vertrou. En daarom kan 'n mens jou nou voorstel hoe dat die spanning voortdurend in die stad al groter en groter word. As 'n mens hier nou van vers 26 en 27 af lees, dan sien jy die reaksie van die Judeërs. Dit verraai die wankelende moraal van die verdedigers. Hulle word so bietjie onseker. Hulle vra dat die openbare onderhandelings in Aramees, die amptelike diplomatieke taal van destyds, gevoer moet word, sodat hulle almal kan verstaan natuurlik. Maar dit is juis aan Sanherib se doel, dat die soldate moet hoor en moedeloos word, en daarom beklemtoon hulle die afgryse van 'n langdurige beleg in Judees. Dit was die spreektaal van daardie mense in Jerusalem. Hulle wil presies verstaan wat praat hierdie leiers van die twee leers nou met mekaar. Luister so bietjie hierso by vers 29. Vir jou, Hizkia, gee ek, dit is die Here wat aan die woord is, die volgende teken. Vanjaar sal julle die opslag eet en volgende jaar wat dan opslaan. Maar in 'n jaar daarna sal julle saai en oes, wingerde plant en druiwe eet. Met ander woorde, die Here sê vir hom, hoor hierso, Hizkia, jy's reg. Vertrou net op my, julle gaan weer saai en julle gaan oes in hierdie land. Vers 30 sê, die van Juda wat die beleg oorleef het en oorgebly het, sal weer soos plante wortel skiet en vrugte dra. Daar sal mense oorbly en uit Jerusalem kom. Daar sal mense vry van Sionsberg af uitgaan. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here sorg. Jy sien, dis 'n geweldige wonderlike verhaal wat hier vertel word, liewe luisteraar. Want die tweede poging tot oorgawe is 'n reeks argumente wat die openbare beroep moenie dat Hizkia julle mislei nie as uitgangspunt neem. Die spanningslyn rondom vertroue word daarmee nog verder gevoer, deurdat dit gaan om die volk se vertroue in Hizkia. Dit bestaan ook uit drie argumente wat hulle aanvoer, elkeen ingelei met moenie. Hulle sê, Hizkia mislei hulle, want wanneer hy sê die Here sal hulle red. 'N tweede een waarom hulle sê moenie, want die vrede is net by Assirië te vind, so dink die ouens. En derdens, moenie, want die ander gode kon nie red nie, hoe sal die Here dit dan doen? Jy sien, liewe luisteraar, die herhaalde verwysing na die Here voer dus die vertelling na 'n hoogtepunt, hoor. Byvoorbeeld, sal die Here die vertroue van Hizkia gestand doen? Die grootste deel van die land is verwoes, hulp uit Egipte is onseker, 'n deel van die leer het gedros, die res se moraal is laag en hulle word onderwerp aan sielkundige druk. Ag, op die oog af natuurlik, alles lyk verlore. Wat doen 'n mens in sulke omstandighede, né? En daarmee plaas vers 33 die kern van die teologiese beskouing van die boek Konings op die spel. Wie is werklik God? Die afgode of die Here? Jy sien, luisteraar, dit is asof 1 Konings 18 in 2 Konings 18 net op 'n ander manier herhaal word. Met die laaste argument kom daar egter 'n wending in die spanningslyn, want die koning het aanmatigend homself bo die Here begin verhef. En daarom moet ons nou hier na vers 36 begin kyk, liewe luisteraars, in die 18de hoofstuk, want ons kry hier sekere dinge wat vir ons uitstaan. Ek lees, die manskap het stil gebly en nie geantwoord nie, want die koning het hulle beveel om nie te antwoord nie. Die paleisbestuurder, Eljakim, die staatssekretaris Sepna en die hoof van die uitvoerende beampte Joag, die seun van Asaf, het hulle klere geskeur, is terug na Hizkia toe om hom te vertel wat die hoofadjudant alles gesê het. Jy sien, die reaksie van die manskappe toon nou 'n solidariteit met Hizkia. Die hoofamptenare en Hizkia skeur hulle klere as tekens van wanhoop en selfvernedering. Dan stuur Hizkia 'n boodskap aan die profeet Jesaja. En is hy pleidooi raak 'n belangrike saak op die tafel, naamlik die aanmatigende houding van die Assiriërs wat die lewende God gesmaad het. En daarmee, liewe luisteraar, word die stryd nie meer 'n konfrontasie tussen Sanherib en Hizkia nie, maar 'n stryd tussen Sanherib en die Here. As 'n mens nou blaai hier in die Bybel na Hoofstuk 19, dan wil ek vir jou weer so 'n paar algemene opmerkings maak. Want jy sien, luisteraars, die profeet Jesaja se antwoord in hierdie krisis plaas die krisis in 'n godsdienstige perspektief. Met ander woorde, hy sê, moenie kyk na Sanherib en na die koning nie, maar kyk na die Here. En onthou dat Sanherib die heiden eintlik besig is met selfverheffing, nie teen Hizkia nie, maar teen die Here. Omdat die Here deur Sanherib gelaster is, sê Jesaja, sal die Here nou self intree. En daarom die trooswoord, moenie bang wees nie. Onthou jy daar wat die Here ook gesê het vir daardie eerste mensepaar in Genesis 15 vers 1? En nou die belofte dat die bedreiging afgeweer sal word. Die Here sê, as julle op my vertrou, dan hoef julle nie bang te wees nie, verseker sal julle hierdie aanslag van die Assiriërs kan weerstaan. Maar nou kom daar 'n derde poging hier in Hoofstuk 19 van vers 8 tot by vers 13. En hierdie derde poging tot oorgawe deur sielkundige oorlogvoering word juis aangevuur deur die berig dat 'n man met die naam van Terhaka met sy leer uit Egipte land op pad is. Het jy opgelet, luisteraar? By die tweede poging was die uitgangspunt dat Hizkia die volk mislei. Nou word die uitgangspunt skielik dat die Here die volk mislei. Dis 'n direkte aanval op die Here en 'n poging om die vertroue in God te probeer ondermyn. Die kernsaak is natuurlik, wie beskik nou oor die mag? Die Here of Sanherib? En daarom verwag 'n mens die reaksie van hierdie man wat die Here regtig dien. Die reaksie van Hizkia hier van Hoofstuk 19 vers 14 af is om die saak voor die Here te lê. en hy doen dit op 'n baie aanskoulike manier, naamlik om die briewe, hier staan, voor die Here oop te sprei, so asof hy wil hê dat die Here self moet lees wat aan die Here geskryf het, en dan bid hy tot die Here. En dis my opvallend as ek die gebed lees, dat die gebed nie gebaseer is op Hizkia se goeie dade, op sy vertroue of sy getrouheid aan die Here nie, maar op die getuienis dat die Here die enigste God is. En dan wonderlik hier van die 20ste vers af, kry ons sekere van die profetiese uitsprake. Luister. Jesaja, die seun van Amos, het vir Hizkia boodskap gestuur: "So sê die Here, die God van Israel: Ek het jou gebed oor koning Sanherib van Assirië verhoor." Met ander woorde, man, die sielkundige aanslag van die Assiriërs bestaan maar uit pogings tot oorgawe. Hulle wil hê jy moet oorgee, en twee daarvan het drie argumente bevat, maar as antwoord op hierdie aanslag antwoord Jesaja baie, baie duidelik en onomwonde. Ek wil jou vers 32 tot 34 lees, hierso by die 19de hoofstuk, want dit is wonderlike, wonderlike verse. Daarom, so sê die Here oor die koning van Assirië, hy sal nie in hierdie stad inkom nie, hy sal nie 'n pijl hier afskiet nie, nie 'n skild teen die stad optel nie, nie 'n beleringswal daarteen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan en hy sal nie weer by die stad kom nie. Dit is wat die Here sê. Ek sal die stad beskut en omred, om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil. Is dit nou nie wonderlike woord aan die luisteraar, want jy sien die derde spreek wat ons hier kry, is 'n versekering dat die Here om my ontwil en my dienaar Dawid se ontwil sal ingryp en die stad sal beskerm. Met ander woorde, dit gaan oor die eer van die Here self. Daarom sê die Here, ek gaan die stad beskerm. En dan van vers 35 tot 37 word die aanval afgeweer, wanneer die Here sal optree en die engel van die Here 'n groot slagting onder die Assiriërs bewerk. Vir ons is dit onseker wat presies gebeur het, want die Bybel beskryf dit nie in detail nie. Dalk was dit builepes wat uitgebreek het as gevolg van 'n muisplaag, soos wat die antieke skrywer Herodotus vermeld, maar dis 'n buitebybelse bron en daarom wil ek te veel aandag daaraan gee nie. Die punt is, die groot getal dooies lewer nou probleme omdat die Assiriese leers nooit so groot was nie. Waarskynlik dui die 1000 wat hier genoem word nie op getal nie, maar op 'n kleiner leerafdeling. Ag, liewe luisteraar, wat ook al presies gebeur het, is nie vir ons van soveel belang nie. Die punt is, die Assiriërs het vertrek en eers 'n paar jaar later, hier teen 680 voor Christus, is Sanherib deur sy eie seuns vermoor. Ten slotte mag jy nou vir my vra, nou broer Johan, wat beteken hierdie goed nou wat ons nou behandel het tot hier vir vandag? Die verhaal, lyk dit vir my luisteraar, wil verskeie sake beklemtoon en daarmee wil ek afsluit vir vandag. Ek wil net vier daarvan noem. Nommer 1, om op God te vertrou is die moeite werd. Selfs ten spyte van rampe en al druis dit juist teen ons menslike logika insomtyds. Hy neem vroomheid, vertroue en getrouheid wel in ag. Tweedens, selfverheffing, luisteraars, is iets wat die Here nie duld nie, want hy is die onvergelykbare, die enigste God, vandag ook nog, moet dit nie vergeet nie. Derdens, God antwoord gebede. Hier sien ons hoe dat die Here die gebed van die koning beantwoord, veral as dit om die eer van sy naam gaan. Onthou dit in jou eie gebede. Laat dit tog nie om jou eie eer, jou eie belangrikheid, jou eie veiligheid, jou eie sekuriteit, jou eie rykdom gaan nie, luisteraar. Jy sien, vierdens wil ek dus vir jou noem, die oortuiging, of as jy wil die teologie, dat die Here in sy tempel is en daarom die stad sal beskerm, het verder momentum verkry en spoedig het dit gelei tot die idee van die oninneembaarheid van die stad. En weet wat was die naspel? In hierdie gedeelte word drie verskillende gebeurtenisse vertel, naamlik die siekte van die koning, die besoek uit Babel, die dood van Hizkia. En nou bestaan daar natuurlik 'n noue verband tussen hierdie vertellings en die vorige twee hoofstukke, deurdat die temas en die motiewe wat in hoofstuk 18 en 19 voorgekom het, in hierdie hoofstuk verder uitgebou gaan word. En daarom, so die Here wil, praat ek dan volgende keer met jou oor die naspel hiervan. En eindig ons vandag hier aan die einde van hoofstuk 19 by vers 37. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.